A Mostra de Teatro Clásico, que este ano era a súa edición número 20, que tivo que ser adiada no mes de marzo pola crise sanitaria, retomarase o vindeiro 6 de setembro. E a día de hoxe xa se poden recoller as entradas en entradaslugo.es. Tamén informar que outras programacións que foron adiadas van ter lugar nos meses de outubro e novembro, polo tanto, toda a información cultural destas actividades pois as podemos atopar tanto na páxina web do Concello de Lugo como nas redes sociais de Cultura e Turismo.